ฮูดี้พอดแคสต
์ฮูดี้พอดแคส
ต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้
สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับครูเอนะคะดร.กุลวดีทองไพบุญอีกครั้งกับ Sci-Fi Podcast ค่ะวันนี้ครูเอจะชวนพวกเราไปสำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงโดยในสัปดาห์นี้นะคะครูเอเลือกเพลงค่ะอยากชวนพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับเพลงบ้างนะคะครูเอก็ห่างหายจากการพูดคุยเกี่ยวกับเพลงไปสักระยะหนึ่งแล้วเพลงในวันนี้นะคะที่ครูเอเลือกมาเนี่ยเป็นเพลงค่อนข้างเก่านะคะสมัยครูเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเป็นเพลงฮิตช่วงที่ครูเอยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะอายุอานามของผู้ร้องเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับครูเออยู่นะคะชื่อว่าเพลงไม่ลืมค่ะเป็นเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ทนะคะเป็นเพลงของคู่ดูโอนะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนาะน่าจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกนะคะของเบิร์ดกับฮาร์ทนะคะซึ่งถ้าครูเอจำไม่ผิดเนี่ยเพลงนี้เนี่ยน่าจะออกมาช่วงราวๆปีพ.ศ.2528นะคะซึ่งนับไปนับมาเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ35ปีมาแล้วนะคะไม่ทราบว่ารุ่นเด็กๆที่กำลังนั่งฟังพอดคาสต์ของครูเออยู่เนี่ยจะเคยได้ยินเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะแต่ครูเอได้ยินค่อนข้างบ่อยช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่ามีฟีดขึ้นมาแล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาบ้างนะคะประปรายครูเอก็เลยคลิกเข้าไปนะคะลองฟังดูนะเราลึกถึงความหลังเก่าๆช่วงที่เราฟังเพลงนะคะบางครั้งการฟังเพลงเนี่ยก็ทำให้เราย้อนเวลากลับไปถึงเวลาในช่วงที่เป็นวัยรุ่นวัยเด็กได้เหมือนกันค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่เนื้อเพลงกันก่อนนะคะครูเอฟังเนี่ยณวันนี้นะคะกับวันก่อนนู่นที่ฟังตั้งแต่สมัยครูเอยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเนาะช่วงที่ตอนครูเอเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนฟังเพลงเนี่ยค่ะเป็นเพลงของเรื่องความรักนะคะความรักที่อาจจะไม่สมหวังนะคะชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ลืมนะคะแต่พอมาฟังในวันนี้เนี่ยเราผ่านการเขาเรียกไงนะเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยามานะคะเราก็เห็นมุมมองใหม่ในเพลงนี้นะคะสามารถหยิบยกประเด็นจากเพลงนี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะในประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิทยาได้มากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เนื้อเพลงนะคะสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเพลงนี้นะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์แบบบรรยายนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็คิดถึงวันเก่าๆนะคะวันที่เขาคนนั้นเดินจากไปนะคะแล้วก็แม้ว่าคือวันจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะก็ไม่เคยลืมนะคะไม่เคยลืมไอ้ความรักเก่าๆหรือวันที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะเนาะในเพลงก็จะมีอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้เขากลับคืนมานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากที่จะลืมนะคะลืมวันเก่าๆเพราะว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกไงนะการจากกันที่ไม่ค่อยจะหวานชื่นเท่าไหร่นะคะเนาะก็เลยไม่อยากจำนะคะเนาะแล้วก็พยายามที่บอกว่าถ้าฉันไม่จำเนี่ยฉันลืมมันไปได้เนี่ยเราก็จะไม่เศร้าอีกต่อไปนะคะเราก็จะสามารถเดินต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของเนื้อเพลงเนาะในเกี่ยวข้องกับความไม่ลืมนะคะอาจจะไม่ลืมเรื่องของประสบการณ์เก่าๆในอดีตนะคะเนาะซึ่งพอคุณเอฟังเพลงนี้ณวันนี้แล้วอะค่ะมันก็ทำให้คุณเอนึกถึงเพลงอีกเพลงนึงเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงในวัยที่คุณเอยังเด็กๆอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อเพลงว่าอยากลืมกลับจำนะคะเป็นเพลงของอีกวงหนึ่งซึ่งดังมากสมัยตอนที่คุณเอเป็นวัยรุ่นนะคะชื่อ The Hot Peppers นะคะเป็นวงประสานเสียงนะคะชื่อเพลงก็อย่างนี้เลยอยากลืมกลับจำแล้วเนื้อเพลงก็ประมาณนี้นะคะก็คือบรรยายในลักษณะที่แบบว่าเรามีเรื่องที่เราอยากลืมนะแต่ยิ่งพยายามลืมเท่าไหร่เนี่ยเราก็เหมือนจะจำนะคะจำกับจำเรื่องเก่าๆกลับมาใช่ไหมคะแล้วในเพลงก็พูดลักษณะคล้ายๆกันที่แบบว่าถ้าแบบว่าเราแบบลืมเรื่องเศร้าๆลืมเรื่องในอดีตที่มันเศร้าๆไปได้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีเขาเรียกไงนะชีวิตนะคะหรือว่ามีใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่มีความทุกข์อีกนะคะเนาะทีเนี้ยอันนี้คือประเด็นที่ครูเออยากหยิบยกมาพูดคุยในวันนี้นะคะเรื่องของอะไรที่เราอยากลืมนะคะแล้วจริงๆเราลืมมันได้ไหมเนาะแล้วกับอดีตหรือความทรงจำที่เราไม่อยากจำอย่างเงี้ยค่ะเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคำถามแรกที่คุณเอตั้งก็คือแล้วจริงๆอ่ะเราลืมประสบการณ์ลืมความทรงจำลืมอะไรบางอย่างที่อาจจะมีเขาเรียกนะ ผลกระทบกับเราในทางลบอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราลืมได้หรือเปล่าเนาะหรือแม้กระทั่งความคิดบางความคิดอย่างเงี้ยค่ะคุณเอ๋จะมองลักษณะสิ่งเรื่องของความจำความคิดเนี่ยค่ะคุณเอ๋เรียกรวมนะคะว่าเป็นประสบการณ์ภายในก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความทรงจำหรืออารมณ์ความรู้สึกก็ตามนะคะสิ่งพวกเนี้ยถ้าเผื่อใครที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเนี่ยรู้ว่าเคยมีความทรงจำจริงๆทั้งดีและร้ายนะคะเรามักจะไม่ลืมเนาะบางครั้งเนี่ยที่เราสิ่งที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจออะไรบางอย่างที่มากระตุ้นความทรงจำนั้นๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะระลึกถึงมันได้นะคะหรือกลับจำเนาะอย่างที่บอกอยากลืมกลับจำนะคะแล้วก็จำมันขึ้นมาได้อีกนะคะหรือความคิดบางความคิดก็เหมือนกันเนาะที่เราบางทีก็ไม่อยากคิดถึงมันนะคะไม่อยากพูดถึงความคิดที่มันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบางครั้งเนี่ยยิ่งเราพยายามที่จะปัดความคิดออกมากเท่าไหร่อะค่ะเราก็กลับจะรู้สึกว่ามันยิ่งกลับเข้ามามากขึ้นนะคะจริงๆแล้วอะค่ะมันมีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เราพยายามผลักออกไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความจำนี่ค่ะยิ่งเราพยายามดันมันออกไปจากหัวเราเท่าไหร่เนี่ยความถี่ที่มันจะเข้ามาในหัวเราเนี่ยค่ะมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะครูเอก็อยากจะชวนเราลองมองในเรื่องของความคิดก่อนก็แล้วกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเราเนาะความคิดความทรงจำอารมณ์ความรู้สึกนะคะเนาะก็อยากจะชวนเราดูเรื่องของความคิดก่อนนะคะในเรื่องของความคิดเนี่ยค่ะเนาะความคิดอยู่ดีมันก็จะไหลเข้ามาถ้าทุกคนก็จะเหมือนกันหมดนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีความคิดมันก็ไหลเข้ามาเองโดยที่เราห้ามความคิดเหล่านี้ไม่ได้นะคะความจำก็เช่นเดียวกันความทรงจำบางอย่างเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยค่ะเราทีนี้เราก็ไม่ได้อยากคิดถึงมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีมันก็จะเข้ามาเองนะคะซึ่งบางสิ่งพวกนี้เราห้ามไม่ได้เนาะอยู่ดีมันก็จะเข้ามานะคะทีนี้เมื่อเราห้ามไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะอยากทำก็คือทำยังไงเราถึงจะอยู่กับความคิดความทรงจำเหล่านี้ได้นะคะเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราไม่ตัดสินตัวเองนะคะไม่ตัดสินความคิดที่เข้ามาไม่ตัดสินความทรงจำที่เข้ามาแล้วก็ไม่ตัดสินอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากสิ่งเหล่านี้เนาะหลายๆคนเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้ครูเอกเกริ่นไปแล้วว่าเวลามีความคิดในแง่ลบเข้ามาสักอย่างนึงเนี่ยเราพยายามดันมันออกไปเนี่ยพยายามแบบทำยังไงก็ได้ให้ไม่คิดถึงมันนะคะแต่ยิ่งเราดันออกเนี่ยเรายิ่งแบบมีเพิ่มความถี่ยิ่งคิดถึงมันมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้ถ้าเป็นความคิดในเชิงลบใช่ไหมคะความคิดอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกหรือความคิดบางอย่างที่เป็นความคิดที่ทำให้เราเกิดความกังวลนะคะหรือความคิดที่เป็นการตำหนิตัวเองนะคะพวกนี้ค่ะครูเอกก็อยากจะชวนให้เราลองพิจารณาดูว่าความคิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่ความคิดนะคะความคิดเนี่ยไม่เท่ากับความจริงเนาะแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยมักจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ความคิดบอกเรานะคะปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความคิดนั้นๆแล้วคิดต่อไปเรื่อยคิดต่อไปเรื่อยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราลองมีสตินิดนึงนะคะมีสติที่จะรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะคะรับรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วลองมองความคิดเป็นเพียงความคิดนะคะเนาะครูเอมักจะคิดเสมอค่ะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเพียงคำนะคะคำหลายๆคำเนาะที่มาต่อกันนะคะความคิดไม่ใช่ความจริงเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความคิดว่าเพื่อนๆไม่รักเราอย่างเงี้ยค่ะเนาะอาจจะเป็นความคิดที่เข้ามาในหัวเรานะคะแต่ในขณะที่ความจริงนั้นอะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนๆก็แวะเวียนมาหาเราเสมอนะคะแต่ในภาวะนั้นเราอาจจะมีความคิดว่าเอ้ยโทรไปหาใครใครก็ไม่ว่างใครๆก็มีแฟนกันไหมหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากจะออกมาทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมกับเราเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นบุคคลที่ไร้ค่าไม่ใช่คนสำคัญกับเพื่อนๆอีกต่อไปนะคะในขณะที่ความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ครูเอ๋เล่าเมื่อกี้ก็คือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนจะมาก่อนเลยนะคะเพื่อนไม่เคยทิ้งเรานะคะแต่ในภาวะที่เราอาจจะมีความคิดในเชิงลบใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่รักเราเราไม่ใช่คนสำคัญของเพื่อนอีกต่อไปเนี่ยแล้วเราปล่อยให้ตัวเราเองอ่ะเชื่อในความคิดนั้นเชื่อ 100% เลยเราก็จะดิ่งไปกับความคิดตรงนั้นใช่ไหมคะก็จะนำมาซึ่งอารมณ์เศร้าโศกเสียใจบ้างนะคะอารมณ์ที่หดหู่ท้อแท้นะคะอารมณ์ในเชิงลบก็จะตามมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ครูเอ๋อยากให้เราลองพิจารณานะคะก็คือจับความคิดตัวเองอย่างแรกเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้ที่ต้องจับความคิดตัวเองเนอะหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกได้ก่อน นะคะเหมือนสัมผัสความรู้สึกได้สัมผัสอารมณ์ได้เร็วกว่าความคิดเนาะแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าไอ้ความคิดที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออะไรที่ทำให้เราเกิดอารมณ์นี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูเอ๋บอกว่าฉันรู้ความคิดที่เขามีก็คือเพื่อนไม่ได้รักฉันฉันไม่ได้เป็นคนสำคัญกับให้กับเพื่อนอีกต่อไปนะคะพอมีความคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าใจกับตัวเองเนาะใช่ไหมคะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือพอความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเชื่อความคิดนั้นเลย 100% ทั้งที่ความจริงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยค่ะแต่เราเชื่อความคิดนั้นไปแล้วแล้วพอเราเชื่อความคิดนั้นไปแล้วเนี่ยค่ะอารมณ์เราก็มาตามใช่ไหมคะเป็นอารมณ์ที่ในเชิงลบเนาะแต่จริงๆที่คุณเอ๋บอกค่ะว่าความคิดเป็นเพียงความคิดนะคะความคิดไม่เท่ากับความจริงเสมอไปเนาะแต่หลายครั้งเนี่ยความคิดมักจะมีลักษณะที่เป็นการตำหนิตัวเราก็มีนะคะเป็นการประเมินตัวเราเองว่าเราดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเนาะทีนี้อย่างแรกก็คือจับความคิดใช่ไหมคะจับความคิดแล้วเรียนรู้ยังไงที่จะอยู่กับความคิดนั้นได้นะคะหลังๆนี้เราจะใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่องของสติใช่ไหมคะคือมองความคิดเป็นเพียงความคิดเนาะพยายามเหมือนกับว่ามองให้มันเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะถ้าเราเคยไปทานพวกบุฟเฟ่ต์อย่างพวกชาบูชิหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันจะมีสายพานเนาะแล้วมันก็จะมีจานเล็กๆๆๆๆนี่ค่ะที่เป็นจานอาหารนะคะถ้าเราอยากกินเราก็หยิบออกมาจากสายพานนั้นนะคะเนี่ยคุณเอ๋ก็มักจะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเปรยเสมอว่าถ้าเรามองไอ้จานเล็กๆๆพวกนี้ค่ะที่อยู่บนสายพานเป็นความคิดใช่ไหมคะเวลาความคิดมันไหลผ่านหน้าเราไปเนี่ยถ้าเราไม่หยิบออกมาจากสายพานเนี่ยมันก็จะไหลผ่านหน้าเราไปแล้วอีกสักพักนึงเนี่ยมันก็จะวนกลับมาข้างหน้าเราอีกนะคะแต่มันก็จะอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มารบกวนเราเวลาเราดึงไอ้จานพวกนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะเนาะอันนั้นน่ะก็คือเราเริ่มจะเข้าไปเชื่อในสิ่งที่ความคิดเข้าไปหลอมรวมกับความคิดนั้นเชื่อในสิ่งที่ความคิดกำลังบอกเรานะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะเนาะก็คุณเอ๋ก็เลยอยากจะฝากนี้ไว้ให้เรานะคะอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสังเกตความคิดตัวเองนะคะทำยังไงให้เราไม่จมอยู่กับความคิดนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกไงแยกความคิดนะคะกับความจริงออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะครูเอ๋ก็อยากฝากไว้เพียงแค่นี้ในวันนี้นะคะแล้วก็คราวหน้าเราก็จะมาพบกันอีกนะคะกับSci-Fi Podcast แล้วก็มาดูอีกครั้งนึงนะคะว่าครูเอ๋จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังในครั้งหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ